Voice of America.
ኣብ ቤት ህንፀት ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተኸሲሶም ዝመላለሱ ተኸሰስቲ ክልተ እስራት ተቐጥቂጦም ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ሎም መዓልቲ ረቡዕ ንቤት ፍርዲ ከም ዝተገልፀ ነቲ መጋባእያ ዝተኸታተለን ነገር ኢትዮጵያ ተባሂሉ ትፅዋዕ ናይ ዝነበረ ጋዜጣ ዋና ሰናዳኢ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፁ ይብል ሪፖርት ፅዮን ግርማ ገብረ ገብረ መድን ክቐርቦ እዩ።
ብእኒ ብስራት ብርሃኑ ንዝፅዋዕ መዝገብ ክርኢ ዝተጋብአ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ መጋባእያ ገበን ኩሉ ሻዕ ይከታተሉ እየ ዝበለ ሕትመታ ናይ ዝተቋረፀት ጋዜጣ ነገር ኢትዮጵያ ዋና ኣሰናዳኢ ጌታቸው ሽፈራው ክልተ ተኸሰስቲ ብመውቃዕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሂወቶም ምስኣኖም ተዛሪቦም ይብል።
ኣለማየሁ ዋቂ ይባላል። እሱ ባለፈው ቀጠሮ አልመጣም። ምክንያቱ ለምን አልመጣም የሚለው ዛሬ ተገልጿል። እሱ በህይወት የለም፣ እስር ቤት ህይወቱ አልፏል የተባለው
አለማየሁ ዋቂ ይባሃል። ኣብዚ ሓልፉ ቆፀራ ኣይመፀን፣ ስለምንታይ ኣይመፀን ንዝብል ሎሚ ተገሊጹሎ ብሂወት የለን እዩ ተባሂሉ ጳውሎስ ሆስፒታል እውን ውፅኢት ሕክምና ሊኢኹ እዩ። እቶም እሱራት እቲ ሰብ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ብምግላጽ ብፍላይ ብስራት ኣበራ ዝተባሃለ ተኸሳሲ መበል 15 ተኸሳሲ ምስኡ ሓቢሩ ከም ዝተቐጥቀጠን እናረእኽዎ ኣብ ቅድመይ ቀጥቂጠምዎ በዚ ምኽንያት እዩ ህይወቱ ስኢኑ እዩ ዝብል።
እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ቆፀሮ ተኸሰስቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝለዓለ መውቃዕቲ ይፍፀመናሎ ዝብል ጥርዓን ብምቕራቦም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፃርዩ ሪፖርት ከቕርብ ብመሰረት ዝተዋሃበ ቆፀሮ ምዃኑ ጌታቸው ይገልጽ። መዋቲ ኣለማየሁ ዋቄ ክቐትሉኒ እዮም ካብ ቤት መእሰርቲ ኣውፅኑ ክብል ነቲ መጋበያ ጠሪዑ ከም ዝነበረ ተኸሰስቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረብዎ ጥርዓን ገሊፆም ነይሮም ይብል። ነቲ ጉዳይ ክርኢ ዝወዓለ ቤት ፍርዲ ንኣማውታ ኣለማየሁ ዋቄ ዝምልከት ካብ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሆስፒታል ውፅኢት ምርመራ ከም ዝቐረበሉ መዋቲ ኢንፌክሽን ነይርዎ ምባሉ ይገልጽ። ሎሚ ዘይቀረበ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ሪፖርት ንምስማዕ ተለዋጢ ቆፀሮ ከም ዝሃበ ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።